Mulțumim, Doamne, și pentru timpul acesta care ne stă în față ca să învățăm din nou din cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru subiectul care ne stă înainte de bucurie. Și, Doamne, acesta este cuvântul Tău, de aceea Te rugăm Tu să ne vorbești în dimineața aceasta. Nu vrem să vorbim cu înțelepciune omenească sau cu păreri de ale noastre. Te rog să îmi dai mie putere și înțelepciune de la Tine și oricui va lua cuvântul, Doamne, să fie însuflețit de Tine. Ajută-ne, Doamne, ca să învățăm corect și curat ceea ce ne spui Tu și îți mulțumim că vei fi cu noi. Amin. Amin. Mă rog să luați loc. Care au fost ultimele subiecte în ultimele două duminici? Despre ce am învățat în biserica de la început? Am fost unitate și conflict. Prin definiție, aceste două, unitate și conflict, se întâmplă în comunitate, nu? Nu poți să fii în unitate sau în conflict dacă ești de unul singur. Trebuie să mai fie cineva cu tine. În dimineața aceasta însă, cred că, cu toate că ne uităm la bucurie în comunitate, bucurie în biserică, nu poate să se întâmple dacă membrii, în primul rând, nu au bucurie. Deci dacă bucurie la nivel personal, în viața fiecărui creștin, din acea biserică nu există, biserica dintr-o dată spontan nu va fi plină de bucurie. Cred că este important ca să definim mai întâi la ce fel de bucurie ne referim noi când spunem că să fie bucurie în comunitate, să fie bucurie în viața credincioșilor. În limba română, mă gândeam aseară, parcă nu e așa clar când spui bucurie, la ce fel de bucurie te referi. Mai este un alt cuvânt care este sinonim cumva, fericire, dar nici astea parcă nu sunt clare la ce înțeles au. În engleză sunt două cuvinte care sunt mult mai separate între ele. Este cuvântul joy, care de fapt este titlul în engleză pentru lecțiunea aceasta, joy in community. Și apoi este un alt cuvânt care se referă tot la bucurie, care îl traducem noi în românește cu bucurie, este cuvântul happiness. Acum, care e diferența între astea două? În engleză este mult mai clar. Joy se referă la o bucurie din aceasta lăuntrică, care nu depinde de ce se întâmplă în afară. Poate să vină probleme, poate să se schimbă președinții, poate să, nu știu prin ce probleme treci la lucru, să fii dat afară. Joy, dacă l-ai, rămâi cu el. Happiness-ul acesta depinde de circumstanțe. Și ca să țin eu minte mai ușor, gândiți-vă la happiness, depinde de ce se întâmplă, what's happening. Nu știu dacă într-adevăr în original au același termen la rădăcină, dar sunt legate una de alta. Happiness depinde de what's happening. Și nu de bucuria de aceasta este vorba. Pentru că bucuria aceasta, așa cum am spus, se duce. Vine ca și valurile pe apă. Cum bate vântul, ba în sus, ba în jos. Într-o dimineață te scoli, ești happy, te duci până la lucru, ți se spartă roata la mașină, nu mai ești happy. Nu de bucuria de aceasta este vorba. Este vorba de o bucurie care este înăuntru și o definiție bună care am găsit-o spunea Chuck Swindoll că bucuria aceasta, deci joy-ul acesta, este o atitudine mai mult decât orice. Este o atitudine care în fiecare dimineață trebuie conștient ca să te gândești și să o ai. În fiecare zi avem de făcut tot felul de alegeri despre ce se va întâmpla cu noi în ziua aceea. Nu putem să schimbăm trecutul, nu putem să schimbăm lucrurile inevitabile care vor veni peste noi, lucruri care sunt în afară de controlul nostru. Avem, ca și cum, dacă vă puteți imagina, avem un instrument cu o singură coardă la care putem să cântăm și coarda aia este atitudinea noastră. Și spunea el, viața cred că este 10% ce ți se întâmplă ție și 90% cum tu reacționezi la ce se întâmplă. În psihologie spun oamenii că sunt patru lucruri care trebuie să se întâmple în viața cuiva ca să aibă sentimentul acesta de bucurie, această lăuntrică care nu se poate schimba. În primul rând, trebuie să fie un sens că este iubit persoana aceea. Nu poți să ai bucurie dacă te simți că nu contezi, nu ești nimeni, la nimeni nu-i pasă de tine. Apoi, trebuie să ai capabilitatea ca să accepți poziția în care ești în viață. Unde ești, să fii mulțumit, dacă vrei să faci mai bine, poți să faci mai bine, dar dacă în continuu nu ești mulțumit cu poziția în care ești, nu o să ai bucurie din aceasta. Deci, doi. În al treilea lucru, trebuie să fii convins că tu ai ceva care merită să fie avut. Deci nu ești așa nimănui cu lucruri care nu contează. De exemplu, ai o familie, ai o educație, ceva la care ții mult și care pentru tine contează. Este nevoie. Și în al patrulea rând, spun psihologică, un ingredient în bucurie este să ai ceva care tu consideri că merită să dai la alții. Ceva care ți este prețios, care știi că dacă tu îl ai și îl posedezi și poți să dai la alții, va aduce și lor bucurie. Aceste patru, îmi spun așa, dacă mergeți la, faceți un curs de psihologie, spun ei că trebuie să fie. Și uitați-vă în viața unui creștin, dacă nu este într-adevăr, dacă nu se aplică toate. În primul rând, nu știm noi că Dumnezeu ne iubește? Asta este un lucru care îl spunem oamenilor și care pe mulți îi mângâie, care atunci când parcă la nimeni nu mai pasă de cineva, Dumnezeu este încă acolo și Dumnezeu tot timpul iubește pe copiii Lui. Și în al doilea rând, trebuie să avem pacea aceasta de care am vorbit în versetul 7, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, să-ți accepți poziția în viață. Și cum face un creștin lucrul acesta? Știind că tot ce se întâmplă lui trece prin mâna lui Dumnezeu înainte. Că e bine, că e rău, că nu înțelege, dar are credința că Dumnezeu lucrează în spate a tot ce se întâmplă. Așa acceptăm noi poziția. În al treilea rând, bucuria vine, am spus, de la ceva care merită să-l ai. Uitați-vă, de exemplu, în Filipeni, la capitolul 3, versetul 8, spune Apostolul Pavel, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Ce a fost important pentru Apostolul Pavel și ce trebuie să fie important pentru noi? O comoară la care toți ar trebui să ținem cunoașterea Domnului Iisus și a ceea ce a făcut El pentru noi și a înțelegerii jertfei Lui și mântuirii care ne-a oferit-o nouă. Și în al patrulea rând am spus, ce este necesar pentru bucurie este să ai ceva care merită să fie dat. Și dacă creștinii nu au ceva care merită să fie dat, atunci nu știu cine are, pentru că prin ceea ce citim în cuvântul Domnului, înțelegem care este soluția pentru problema omului și pentru problema păcatului. Și asta este lucrul cel mai bun care putem noi să-l dăm cuiva. Deci acestea sunt, dacă comparăm așa, cum spun oamenii, vor să definească ei bucurie, cam cum s-ar aplica la viața creștinului. Acum, haideți să ne uităm în textul acesta și aș vrea să mergem verset cu verset și să ne uităm la versetele acestea prin prisma temei acestea principale a bucuriei. În fiecare verset, sau câteodată două, trei versete, putem găsi, dacă citim atent, un anumit lucru care poate să fure bucuria. Nu spune Apostolul Pavel direct, dar putem să înțelegem. Lucruri care pot să fure bucuria și de ce trebuie să ne ferim și în ce fel trebuie să trăim ca să nu ne pierdem bucuria aceasta despre care Apostolul Pavel spune că trebuie să existe în viața creștinului. Să începem în versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda care o aveți în noi. Cum putem să pierdem bucuria bazându-ne la versetul 17? Ne uităm în altă parte. În mod special ne uităm la oameni care n-au nimic de a face cu Domnul. Și, ok. Încă n-am ajuns acolo, dar trebuie să am grijă. Este foarte important cu ce ne asociem și unde ne sunt ochii. Poți să fii un om foarte solid pe părerile tale, dar dacă zi de zi ești într-o configurație din aceasta care nu este potrivită, care nu te întărește, care nu sunt oameni care cred același lucru ca tine, poți să te miști și să te scuturi. Și este foarte important perspectiva prin care privim lucrurile sau de la care privim lucrurile. Țin minte, în viața mea, de exemplu, când am fost în școală, în liceu, am intrat, chiar cum am venit din România, am intrat la o școală în New York, care mulți o consideră probabil cea mai bună școală publică din tot New Yorkul, foarte competitivă. Trebuie să dăm un examen mare, lung. Și am intrat acolo, m-a surprins și pe mine pentru că nu prea mă pricepeam eu bine la engleză, dar am intrat. Și 4 ani cât am stat acolo, nu știu dacă am am mai întâlnit așa în România sau după aceea la college, o atmosferă cum era acolo. Nu trebuiau profesorii să îndemne pe elevi să învețe. Se îndemnau unii pe alții, pentru că fiecare dorea să fie mai bun decât cel din jurul lui și știau că la sfârșitul celor 4 ani vor fi în competiție unii cu alții ca să meargă la aceleași college-uri mai bune. Să zic, lua unul o notă bună, care în altă școală ai zici, gata, ți-a mulțumit. Nu erai mulțumit pentru că nu știau ce a făcut jumate din clasa de lângă tine, că toți făceau la fel. O competiție din aceasta care te punea la pământ dacă luai, să zic, un 90, când maxim era 100. Te simțeai prost. Asta este, ce vreau să spun, perspectiva. Unde te uiți și în ce fel de anturaj ești. Când am ajuns la college, și college-ul a fost foarte bun, dar nu s-a cumpărat. Pentru că nu era aceeași configurație, nu erau aceiași oameni, nu era aceeași perspectivă acolo. Competiția nu era aceeași. Și de aceea, foarte important, am spus, unde ne uităm, cu cine suntem, cine este în jurul nostru, de la cine ascultăm pentru sfaturi. Să avem grijă cine ne sunt modelele. Foarte ușor putem să o pierdem dacă ne uităm la oameni care nu sunt mulțumiți, colegi de lucru care în continuu vor mașini mai mari, vor case mai mari, vor poziție mai bună. Să avem grijă, pentru că ușor intră gânduri care nu trebuie, care ne fură bucuria. Mergem mai departe. Versetul 18 și 19. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași al crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în lușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. În special versetul 19. Cum putem să ne pierdem bucuria? Ne uităm la lucrurile de pe pământ, lucruri care căutăm bucurie în lucrurile acestea care trec. Mulți stresați de la lucru spun, gata, abia aștept să vină vacanța, și atunci o să am 2 săptămâni de bucurie și după aceea tot o să fie bine. Trece și vacanța și înapoi la probleme. Pentru că te uiți la lucruri care trec, care nu pot să aducă bucuria. Versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Din nou, cum putem să ne pierdem bucuria? Unde ne este privirea? Trebuie să ne fie privirea în sus, în ceruri. Să ne gândim la lucrurile care vin, care ne sunt promise. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, la probleme, nu vom avea bucuria aceasta pentru mult timp. Și vom fi ușor zdruncinați și scuturați. Mergem în capitolul 4. Alt lucru care poate să fure bucuria în comunitate și în viața credincioșilor. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Versetul 2. Ce poate să fure bucuria? Înțelegerea. Legat de ce am citit data trecută și ce am studiat. Conflictul în biserică. Ușor poate să fure bucuria la o întreagă biserică dacă sunt 2 sau 3 oameni care nu se înțeleg și care încetul cu încetul atrag pe alții de partea lor. Foarte atenți să fim. Și uitați ce surprins sunt în versetul 3. Spune și pe tine, adevărat tovarăș de rug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Nu sunt niște oameni din lume. Oameni care Pavel își ținea minte că a lucrat cu ei cu 10 ani în urmă când a fost acolo. Dar acum nu se înțelegeau și au rămas pe paginile Sfintelor Scripturi în această epistolă ca un exemplu pentru cei care vin. Ca să ne ferim de lucrurile acestea, de conflicte. Pentru că ușor fură bucuria în biserică. Versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic bucurați-vă. De ce spune de 2 ori? Pentru că trebuie. Pentru că cred că știa Apostolul Pavel că nu e ușor să te bucuri. Ușor vin lucruri care ne fură atenția. Și pornim poate dimineața, așa cum am spus, cu atitudinea aceasta, vrem să fim pozitivi și să ne uităm la lucrurile care trebuie și poate n-ajungi nici până la ușa afară și se întâmplă ceva care ușor poate să-ți fure bucuria. Versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Ce poate să fure bucuria din versetul 5? Poftim? Da. Oameni care vor să-și facă ce vor ei, să-și impună părerea lor, cred că nu sunt oameni prea fericiți. În continuu caută și se uită să vadă ce trebuie, cum să manipuleze, pe cine să întoarcă, pe cine să sucească. Domnul spune în Evanghelie, ne spune Apostolul Pavel, blândețea voastră să fie cunoscută. Vreți să fiți oameni bucuroși? Fiți oameni blânzi. Asta nu înseamnă neapărat că se calce toată lumea pe voi, dar înseamnă să aveți înțelepciune, să știți când să lăsați de la voi și cum trebuie să vă purtați. Nu este bucurie în a avea tot timpul ceea ce tu vrei și a-ți impune ție părerea. Sunt oameni care pentru asta trăiesc. La lucru, tot timpul ei vor părerea lor să fie ultima, oamenii să asculte la ei. Apostolul Pavel ne spune să nu căutați să fiți așa. Nu aveți bucurie în lucrul acela. Versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ce poate să fure bucuria în versetul 6? Îngrijorările. Lucrurile de care ne temem și pentru care probabil că nu putem să facem nimic ca să le împiedicăm. Acum, să fim atenți. Când spune nu vă îngrijorați, nu spune să nu vă pregătiți sau să le lăsați toate așa la întâmplare. Îngrijorarea nu se referă la aceasta. Oamenii trebuie să fie înțelepți și Domnul spune că să fiți înțelepți ca șerpii, da? Nu înseamnă că acum lăsăm toată în plata Domnului și Domnul se poartă de grijă. Dar lucruri care într-adevăr nu avem ce face de ele, cum de exemplu am avut alegeri, nu? S-au schimbat președinții, noi cu Domnul rămânem, oricât ne place, oricât nu ne place, nu ne îngrijorăm de ce o să vină, pentru că nu este în controlul nostru. În final știm și ni se spune aici ce trebuie să facem cu îngrijorările. Să le aducem la Domnul. Vrem pace și bucurie? Asta este soluția. Nu noi trebuie să ne îngrijorăm de ele. Versetul 7. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile. Ce poate să ne păzească inimile și gândurile dacă nu este pacea? Ce poate să vină? Un lucru care am spus eu, poate să vină emoțiile. Te simți afectat de ce se întâmplă în jur. S-a uitat fratele sau sora urât la mine, mi-a stricat ziua. Poate fratele și sora nici nu și-a dat seama. Dar noi l-am pus în mintea noastră și îl lăsăm să ne afecteze un lucru care nu trebuie să ne afecteze. Și spune aici Apostolul Pavel, dacă vreți ceva să vă controleze, ce să vă controleze? Pacea lui Dumnezeu. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cum poți să mai pierzi bucuria? Versetul 8. Dacă luăm opusul la ce se întâmplă aici, oameni care caută ce lucruri? Neadevăruri, care vorbesc noutăți rele, care caută să vadă numai ce se întâmplă rău în jur, împrăștie venind în jurul lor, împrăștie venind în inima lor. Apostolul Pavel spune, vreți bucurie? Că uitați lucruri bune, că se întâmplă lucruri bune oriunde. Dacă ești atent și le cauți, le găsești. Se întâmplă lucruri bune în biserică, la lucru. Dacă vrei să-ți faci bine ție și celor din jur, caută să te uiți la lucrurile bune, să vorbești despre ceva pozitiv, să lauzi pe cineva, nu este niciun păcat să aduci laudă cuiva dacă merită. Dacă căutăm și ne uităm la lucruri negative, care credem că trebuie toată lumea să le știe, un lucru care ne fură bucuria. Și mai un verset avem, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Avem aici exemplu Apostolului Pavel și să știți că mare curaj a avut Apostolul Pavel, pot să spun, ca să-ți vină în versetul 9 sau în versetul 17 să spune, urmați-mă pe mine. Nu e ușor să vii să spui la alții, faceți cum am făcut eu. Dar a făcut-o, pentru că prin ajutorul lui Dumnezeu a avut o viață într-adevăr care este demnă de urmat. Dacă vrei să-ți pierzi bucuria, urmează pe alții care nu trăiesc după Domnul. avem atâtea exemple bune pe care trebuie să le urmăm. Și dacă ne uităm la acestea și dacă mergem pe calea lor, vom fi mulțumiți și vom avea bucuria și pacea aceasta. Să avem, așa cum am spus în versetul 17, să avem grijă la cine se uită, pe cine urmăm și cine ne influențează. Și trebuie să terminăm puțin mai repede. Aș vrea să închei aici cu un gând. Ascultam săptămâna trecută, cred că, mărturia unui misionar și spunea el, când era la seminar, era cunoscut ca cel mai sfânt student în tot seminarul, spune. În continuu mă rugam și aveam așa o față pioasă și toată lumea știa că veneam dimineața la studii, că omul ăsta a fost târziu în rugăciune și eram obosit și toată lumea mă cunoștea ca sfânt. Și spunea el, îmi făcea cumva impresia că asta vrea Domnul de la mine. Și spune, am terminat seminarul, am ajuns acum în misiune, mergeam pe la anumite biserici și aveam o rablă de mașină cu care mergeam, care îmi făcea mare plăcere să mă duc cu ea la biserici, că nici nu trebuia să le cer la frați bani. Când mă vedeau cu mașina asta, știau, ăsta e omul lui Dumnezeu, trebuie să-i dăm bani, că uite cum trăiește. Și câțiva ani a dus-o așa, până când a studiat în viața unui om care, mai târziu spune el, a devenit modelul lui, la viața lui George Mueller, nu știu dacă îl cunoașteți, a avut grijă de mii și mii de orfani, dar într-un fel foarte special. Nu a cerut niciodată cuiva vreun ajutor. Și a luat angajamentul acesta pentru el, că tot ce va primi și pentru tot ce are nevoie, el va veni numai înaintea Domnului. El va lăsa pe Domnul să lucreze, tot prin rugăciune și prin credință. Și într-una din cărțile, sau undeva unde a citit despre George Mueller, spunea omul acesta că și-a luat angajamentul ca să trăiască în așa fel încât oamenii care se uită la el să nu fie întorși înapoi de la Domnul prin viața lui. Și ce a înțeles el prin aceasta? Mă voi îmbăca frumos, voi avea o casă cât de cât potrivită, voi avea o mașină sau nu știu cu ce umblau ei în timpul acela. Nu vreau ca nimeni când se uită la mine să spună ce fel de tată și ce fel de Dumnezeu are omul ăsta dacă nu poate să poarte grijă de el. Și misionarul acesta a spus, când am citit lucrul acesta, am învățat și am înțeles cât de greșit sunt eu în atitudinea mea, cum mă port eu. Și spunea, sensul acesta fals de sfințenie care credeam că l-am, care de fapt spune și Domnul Iisus în Matei 6, spune, când voi postiți, ce să faceți? Să vă spălați, să fiți fresh, să vadă lumea că voi vă închinați Domnului. Să nu credem, ci să fim foarte atenți, pentru că foarte ușor putem cădea în ispita aceasta. Să fim triști, să fim tot așa posomorâți. Dacă se uită cineva de la noi, de aici din față, spune că frații ori băut castraveți murați. Așa arată câteodată. Nu asta este viața care o cere Domnul. Sunt momente în viața credincioșului când este nevoie de cercetare, când este nevoie de sfințenie, de să ne punem la o parte, trebuie să ne punem cum trebuie cu Domnul, dacă ne arăta ceva în viața noastră, dar ca model, ca fel de viață, nu asta cere Domnul de la noi. Cere o bucurie în această lăuntrică, o pace care, când oamenii se uită la noi să spună, da, omul ăsta slujește un Dumnezeu care într-adevăr are grijă de el, care are putere, asta vreau și eu. Să fim foarte atenți, pentru că în felul în care noi înțelegem ideea aceasta de bucurie, de felul cum trebuie să ne manifestăm, putem afecta, putem să întoarcem pe oameni spre Domnul sau putem să îi îndepărtăm. Și Domnul să ne dea înțelepciune, să fim atenți la viața noastră, să fim atenți la atitudinile care le avem, ca să fim într-adevăr un exemplu bun pentru împărăția Lui aici pe pământ și să ne ajute Domnul în aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și